знову на громадській хвилі. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це програма, яку спільно виготовляють журналісти громадського радіо та творчі і технічні працівники Національної радіокомпанії України. Сьогодні при мікрофоні працюють журналісти громадського радіо Наталя Соколенко і Андрій Сайчук. Звукорежисерка Національного радіо Наталя Тузиченко допомагає нам видавати в ефір нашу програму. Новини ви щойно чули від Аліни Білолівської і почуєте ще наприкінці громадської хвилі. Ми з вами будемо до 23-ї години. І вітаючись з вами у другій, вперше я згадала недаремно про Іловайськ. Вся Україна сьогодні згадує ті трагічні події. Рівно рік тому ці дні на Донеччині, поблизу містечка Іловайськ, як сказав вчора у нашому ефірі медик батальйону миротворець пан Всеволод Стеблюк, загинув цвіт нації. Важко говорити, я тим більше, що я буквально перед ефіром повернулася з вистави «Котел», вистава про події в Іловайську, і, власне, говорити все одно про це треба. Ми всі маємо, врешті, дізнатися все в останніх деталях, дрібницях, що там відбулося, скільки все ж таки наших воїнів там полягло, скільки потрапило в полон, чи всіх вже визволили, кого змогли. І ми будемо говорити про це із учасником тих подій, безпосереднім учасником тих подій, колишнім комбатом батальйону «Миротворець», а нині народним депутатом від Народного фронту Андрієм Тетеруком і його дружиною Людмилою. Рівно рік тому, власне, от, напевно, ще кілька годин і буде точ-точ уже настане цей момент, коли телеканал «Еспресо» передав, на щастя, неправдиву, непідтверджену інформацію про загибель Андрія Тетерука, комбата миротворця. І Людмила Тетерук з цією новиною прожила півдоби. Пані Людмило, я перепрошую дуже, що ми повертаємося зараз до цих переживань, але розкажіть нашим слухачам, як це було?
Доброго вечора, шановні слухачі. Мені важко про це згадувати, говорити. І важко, тому що сьогодні я побачила, зустрілася, познайомилася з бійцями батальйону «Миротворець», з їхніми дружинами, матерями. І побувала на могилі загиблих бійців батальйону, людей, близьких моєму чоловікові. І відчула, мабуть, ще більше ту страшну трагедію, що відбувається з нашим народом. І свого боку, як дружина, мені дуже важко дивитися в очі тих матерів і дружин, які втратили своїх близьких, і яких вони вже не можуть повернути. Зрозуміло, що всі ті слова, що герої не вмирають, що їхні імена дійсно це так навіки записані в історію українського народу. Вони на даний момент не є втіхою для рідних, для близьких. І ми маємо підтримувати їх, не забувати, особливо ті, хто знайомі, близькі, рідні, небайдужі люди, говорити слова подяки, згадувати, бути поруч, навіть поглядом давати цю підтримку. Тому що дуже, я повертаюся зараз назад, на рік назад, дуже важко залишитися в такий момент одному, бути одному. І
ви не залишилися сама?
Я не залишилася сама, біля мене поруч були рідні, близькі люди. Але були такі моменти, коли деякі друзі забули, і, може, й не забули, а просто казали мені, ми боялися позателефонувати, ми боялися запитати. Вони протягом довгого часу не телефонували, не зверталися. Казали, що ми просто боялися, не треба боятися, потрібно бути поруч, потрібно підтримувати. Зараз нас дуже багато бійців на передовій, і рідні залишаються на самоті своїми переживаннями. Вони втрачають сон, втрачають апетит, вони постійно думками поруч своїми рідними. Підтримуйте їх і будьте поруч з ними. Зайвий раз зателефонуйте, зайвий раз запитайте, як справи. Їм хочеться розповісти, їм хочеться поділитися, їм хочеться зрозуміти, що вони не сам на сам з цими переживаннями, з цим горем. А мене підтримували, і були поруч рідні люди, і декілька днів я знала, сьогодні я дізналася від рідних бійців, що багато чоловіків не розповідали, що вони знаходяться на передовій, що вони пішли в Іловайськ, і жінки, дружини, матері про це не знали. І знавали тільки вже потім, після того, як або в полоні були, або поранені, або вже вийшли з оточення. Я знала з першого дня, від моменту, як надали наказ виходити в Іловайськ, і розуміли, що це вони вже йдуть в оточення. Андрій розумів, яке це складне і важке перед ними стоїть завдання, і вони ризикують своїм життям. І практично щодня я мала звістку від нього, і я знала і розуміла, в якій ситуації вони знаходяться, як їм там важко. От, і всі ці дні, втративши сон, ми всі були, от рідні, близькі були поруч. Я вже сьогодні познайомилася з Юрою Бутусовою особисто, йому подякувала
це
за підтримку.
Це журналіст, військовий журналіст.
Але тоді вночі, коли я прочитала новину в інтернет-виданнях, і я не знала, кого запитати, чи це відбувається насправді. Чи я не хотіла в це вірити, і тому я розуміла, що панікувати не можна, плакати не можна. Тим паче на мене дивилися його мама, моя мама. І тому якби я трималася і телефонувала його другу в Хмельницький, з яким вони служили у Косово. От, і зателефонувала Юрію Бутусову. І він, я йому дуже вдячний, 3 години, може й більше, мабуть, до самого ранку сидів зі мною на зв'язку, ми по телефону спілкувалися. Він казав, я зараз до вас приїду, Я нічого не усвідомлюючи, казала, приїжджайте. Потім йому казала адресу, він каже, все, я зараз приїду. Потім кажу, куди ж ви поїдете? Я ж у Вінниці, я ж не в Києві. Ось, ну і але таким чином він мене розпитував про різні речі, про наше життя, про мою роботу, все що завгодно, аби тільки от відволікати розмовою. І практично вже на ранок він мене переконав, що все буде добре. І так ми трималися, а слава Богу, що вранці.
Знаєте, ну, ця історія, вона має ще певний підтекст для нас, для журналістів. Тому що висвітлення бойових дій, вони від журналістів, від нас, теж вимагають дуже особливого і ретельного, зокрема, підходу до перевіряння інформації. Тому я хотів спитати, чи принаймні вам передзвонили і перепросили за те, що сталося, за ту страшну ніч, яка без сумніву ви провели?
Ні. Ніхто не телефонував, нічого не говорили. Десь просто для мене тоді, мабуть, це було вже неважливо. На ранок я дізналася про те, що він живий, я почула його голос. І все інше проходило якось емоційно, мабуть, інформаційно повз мене. Десь я пригадую, зараз ви мені задали це питання, і я пригадую, що я читала відгук, що так не можна робити, хтось якесь видання написало, але не з проханням пробачити там, чи що вони мене перепрошують, а хтось писав засуджуючи отак от таку діяльність журналістів, що не можна подавати неперевірену інформацію. Але ця інформація, я так розумію, пішла з управління, да, з главку. Тому що там мали цю інформацію, підтверджували, просто мені не говорили. А насправді вона її там мали в МВД. І Андрій каже, що коли він повернувся, він бачив свій портрет з ленточкою чорною. Да. Вона ще лишалася там у главку.
Це Людмила Тетерук. І зараз питання до Андрія Тетерука. Ви є професійним військовим, військовим за освітою, ну, принаймні, до того, як стати народним депутатом, у вас була така військова кар'єра. Якби ви керували цією операцією в Іловайську, що би ви зробили інакше, порівняно з тим, як було, власне, зроблено військовим керівництвом України?
Добрий вечір всім військовим, які зараз боронять нашу Україну. Добрий вечір всім слухачам, які нас чують. Надзвичайно важко казати, як би я поступив в тій або іншій ситуації, тому що надзвичайно важка доля командира саме тим, що йому необхідно приймати дуже виважені, розумні, ефективні рішення в обмежений час, користуючись саме тою інформацією, якою він володіє на той момент. І На жаль, я не можу сказати, що я б поступив краще, проводячи ті чи інші операції, тому що я чудово розумію, наскільки важко було взагалі збирати наші підрозділи, які мали хоч будь-яку ступінь бойової готовності на той час. Давайте згадаємо, що рік тому основним завданням, яке ставилось на той час військам, це було оточення Донбасу з метою завершити спротив сепаратистів, і майже за два тижні планувалося взагалі завершити спеціальну операцію, яку проводив штаб АТО. І саме наші достатньо успішні дії і примусили Російську Федерацію прийняти рішення про введення регулярних військ, які суттєво змінили ситуацію навколо Іловайська і завдали нам чисельних втрат. Дуже складно казати, що я б діяв краще, незважаючи на те, що я маю чудову військову освіту. Я чудово розумію, що на той час у нас було надзвичайно мало бойових підрозділів, які могли б давати спротив. І саме тому батальйон міліцейський, який призначений для зовсім інших задач, був використаний в якості штурмового батальйону і тримав оборону на передній лінії. Я дуже пишаюся своїми хлопцями, які не схибили, і ми за тих шалених, таких буреломних 5 днів довели, що будь-яка людина, яка любить країну, любить своїх рідних, здатна вчитися, здатна тримати зброю, вона спроможна давати опір найвідбірнішим кадирівським військам, які саме воювали проти нас, тому що ми їх бачили майже в упор, ми чули їх крики «Аллах Акбар», якими вони нас лякали, але все це не заважало нам наносити їм чисельні вогневі ураження і тримати той об'єкт, який нам доручили, і виконувати поставлені бойові завдання. Тому я вважаю, що саме на цьому повинно зосередитись всім нашим військовим. Не потрібно на рівні рядового вважати, що ти саме розумний і можеш вчинити щось краще. Людина, яка має більший досвід і більшу світоглядну картину сприйняття ситуації. Треба виконувати на своєму рівні максимально якісно ту бойову задачу, яку перед тобою ставлять. Десь допомагати своїм бойовим товаришам втриматись від там вживання алкоголю зайвого, тому що п'яна людина, вона не тільки неефективна, вона ще несе певну загрозу і своїм військам. У нас, і, на жаль, на сьогоднішній день є певні проблеми, але це майже треба обговорити, я так вважаю.
Ні, знаєте, давайте ми тут на цьому трошки зупинимося, оскільки от буквально сьогодні я передивлялася свою Facebook-стрічку, і дуже стало багато повідомлень про те, що проблема алкоголізму просто стала тотальна. В батальйоні миротворець взагалі не було цієї проблеми? Як ви її вирішували, якщо вона з'являлася? Чи вона таки була? Але зараз таке враження, що ну, просто тотальна проблема стала.
Ну, по-перше, коли я набирав людей, я майже з кожним проводив співбесіди і достатньо жорсткі висловлював умови. І саме пияцтво було табу і забороною в нас взагалі. І всі бачили, і в нас було таке достатньо демократичне правило, я намагався створити той підрозділ, який би був моєю мрією, щоб вже без зайвої солдафонщини, але надати застислий термін саме необхідних навичок, які будуть корисні моїм бійцям під час ведення бойових дій. І саме невживання алкоголю було самою головною метою. Я сказав, що хлопці, у нас достатньо все чесно і демократично. Я не п'яний, жоден військовий, ну, або міліціонер в підрозділі не п'яний. Я вживаю алкоголь, ми п'ємо всім батальйоном. І так як я не вживаю алкоголь, ну, не вживав під час АТО, то майже всі хлопці також перебували на сухому законі. Але це не завадило тим, хто не міг перебороти себе. Ну, тих я виганяв з підрозділу, це однозначно, а ті, хто були зі мною, ну, вже під час виконання завдань, Ну, в мене була достатньо кумедна така анекдотична ситуація, коли один міліціонер настільки не міг втриматись від того, щоб не вживати алкоголь, що випив і за себе, і за своїх братів справа і зліва, і майже в нього наступила клінічна смерть. І ваш вчорашній співрозмовник, наш доктор Стеблюк, Всеволод Стеблюк, надав йому реанімацію і повернув з того світа. І ця людина навіть не розуміла, якої шкоди вона завдала і підрозділу, і бойовій готовності. Тому що, щоб під час бойових дій дати тяму одному, скажімо так, алкоголіку, або там аватари їх називають, бо сині потвори, то треба вилучити з підрозділу майже 4 бойових офіцера або військовослужбовців. Тому ця проблема, вона достатньо серйозна і на рівні керівництва підрозділами, і на рівні суспільства, тому що тут я зі своєї сторони бачу, це комплексна проблема, яку ми так не вирішимо або не скинемо тільки на плечі молодих командирів, які не завжди здатні вирулити цю ситуацію. Це майже потрібно робити і на якісному відборі на рівні військкоматів, і все ж таки і рідні повинні розуміти, якщо вони відправляють людину, яка пиячить у війська і, скажімо так, сприяють тому, там передають або самогон, або він пропиває кошти, а потім обманює, що йому нічого не видають в армії. Це проблема на першому рівні і сімейна, тому що він ганьбить честь сім'ї, по-перше. А по-друге, проблема підрозділу, тому що така людина, вона ганьбить честь підрозділу і завдає небойових втрат саме бойовим підрозділам.
Скажіть, а, до речі, військова поліція, якась, не знаю, ефективна, спеціальна, підготовлена, вона могла би вирішити це питання? Дисципліна в армії, це ж,
Це святе, це повинно бути святе, і ми над цим також працюємо. До речі, хочу сказати, що саме за нашої діяльності, нашого парламенту, ми прийняли цілу низку законопроєктів, які, по-перше, надають додаткових повноважень командирам щодо наведення дисципліни під час виконання бойових завдань. А по-друге, додаткових повноважень підрозділам ВСП, які повинні вже займатися тими, хто порушує військову дисципліну. Тому це поступово. В будь-якому разі це поступово і повинна бути якісна робота. І нам дуже був в нагоді той приклад, який нам надають вже сучасні армії. Це і Сполучених Штатів Америки, і Німеччини, і Ізраїлю, які мають чудову, скажімо так, систему боротьби з тими, хто вживає алкоголь. Тому що ті, хто там вживає алкоголь, вони, по-перше, позбавляються всіх пільг, які їм надаються. По-друге, у разі будь-якої там поранення чи будь-яких ушкоджень, страхова компанія в жодному разі не виплачує страхових виплат, і це дуже дисциплінує. Я хочу навести приклад, що коли я виконував миротворчу місію в Косово, то найбільша американська військова база «Бонстіл», яка може вмістити одночасно майже одну дивізію, яка готувалася на «Бонстіл», а потім перекидалася до Іраку, то там навіть військовим заборонялося вживати слабоалкогольні напої, такі як пиво. Тому там надзвичайно була висока дисципліна, вони розуміли, що і як вони будуть нести відповідальність. Я розумію, що в суспільстві зараз різні погляди, але ми повинні прийти до того, щоб в нас в армії також були ідеологічно, професійно мотивовані військовослужбовці, які будуть розуміти, що алкоголь і зброя – це завжди буде таке поєднання, приведе до злочину. Тому я сподіваюся, що загальними зусиллями ми також викоренимо таку проблему в наших військах.
Пан Андрій, трошки все-таки до політики. Все-таки рішення не йти на місцеві вибори Народного фронту, як ви самі особисто оцінюєте? Чи справді, як кажуть, часто коментатори різні про це, просто небажання показати реальний рейтинг, або, точніше, його падіння Народного фронту. Тут був, до речі, сьогодні Сергій Гайдай, людина, яка долучилася до успіху на виборах
парламенту. Велике йому подяка, да. Він працював з нами в одній команді, дуже професійно.
Він, до речі, тут сказав, не кажучи якихось поганих слів про Народний фронт, навпаки, багато компліментів було, але він сказав таку фразу про те, що проблема того, що Народний фронт не відбувся, вже так, як проєкт політичний, це те, що була поставлена з самого початку за висока планка, і політики самі не дотягнулися до неї. Що ви про це думаєте?
Ну, по-перше, я хочу подякувати Сергію за тверезу і розумну оцінку. Ну, в будь-якому разі, політика – це мистецтво компромісів, і ми повинні... Ну, я не хочу сказати ігнорувати рейтинги. Рейтинг – це є суспільна думка щодо ефективності тих політиків, які обирали під час чергових виборів, яку ступінь довіри їм надали. Я хочу сказати, що ми маємо на сьогоднішній день, мабуть, самі складні часи за останні сотні років, тому що ми не тільки ламаємо і повністю перебудуємо саму модель існування України, тому що ми весь час підпорядковувались то шляхті, то Литовському королівству, то Москві, московським царям, то тепер комуністам. І тепер ми нарешті, коли скинули Януковича, почали перші кроки по перебудуванню не тільки суспільства, але й всього того, що було набудовано. Це не завжди є, скажімо так, ефективним, правильним і своєчасним. Деякі речі, вони, я вам чесно кажу, як людина, яка вперше з'явилась в політиці і також і вчиться, і намагається розібратися в цій системі, щоб відведений мені час використовувати максимально ефективно. І я хочу сказати, що деякі речі наші виборці будуть бачити час по тому. Я розумію, що це природньо, що ми взяли надвисоку планку. Це нормально, це добре. І я також розумію, що ми будемо ще мати час пояснити, чому в нас було і пониження рейтингу, чому це відбулося, і саме які дії призвели до цього. Але ми також дуже тверезо аналізуємо, що в нас не виходить і що потрібно зробити. І я хочу сказати, що ми достатньо серйозно відносимось до того, що в нас є і падіння рейтингу, і те, що не всім подобається діяльність, яка на сьогоднішній день проводиться нашим Народним фронтом. Але я хочу запевнити, що ми робимо все можливе для того, щоб, по-перше, виправити ситуацію, в якій знаходиться країна, а по-друге, почати будувати той фундамент, на якому ми вже будемо виправляти економічну складову країни, а на тому вже розвивати наш успіх і доказувати нашим виборцям, що вони не помилилися, довіривши нам свій голос і надавши нам можливість в самі важкі для України часи робити ці край необхідні зміни.
Сергій Гайдай, співтворець цього бренду «Народний фронт», сказав, що він вважає, що майбутнього цього бренду вже так, як такого, немає, але є майбутнє в окремих політиків, які є зараз в команді Народного фронту. У мене питання до Людмили Тетерук. Ви зараз, як дружина декабриста, покинули своє помешкання, свою професію, свою кар'єру у Вінниці, переїхали за своїм чоловіком у Київ, хоча ви живете, власне, не в самому Києві, так? Під Києвом живете, так? Чи ви би хотіли продовження політичної кар'єри свого чоловіка? Чи ви бачите його, можливо, ефективнішим в інших наших галузях?
Перш ніж Людмила почне відповідати, я вдамся до спогадів. Коли я був молодим лейтенантом і отримав призначення до своєї першої військової частини, ми з дружиною поїхали потягом від Москви до Хабаровську. І саме проїжджали одну станцію, де висаджували декабристів. І в нас є фото, спільне фото, де ми...
Сюди були заслані декабристи. Ми поїхали далі.
Перепрошую, що я...
Далі навіть.
Ми поїхали далі, далі ми їхали ще дві доби.
На дві доби, так.
І таке випробування випало на мою долю, коли мені був 21 рік. Я зібрала речі, сказала: мама, до побачення, і 10 тисяч кілометрів ми залишили позаду і почали будувати своє життя. І розумієте,
до речі, я дуже вдячна долі, що маю таку розумну дружину, яка допомагає мені, скажімо так, приймати рішення і виконувати ті завдання, які на мене покладають, в будь-яких куточках землі. Тому я...
Ну, вона теж щаслива, що має непитущого чоловіка.
Але я жодного разу з того моменту так не пожаліла про те, що я залишила свій дім і поїхала за Андрієм. І ніколи, мабуть, і зараз я жодного разу не поставила перед собою питання, чи варто мені залишати роботу, кар'єру і їхати за чоловіком. Зараз теж переді мною не стоїть питання, чи варто мені його відмовляти від політичної кар'єри. Так само не стояло переді мною питання, чи варто мені його зупинити і не пустити на фронт, як мені радили мої подруги. Він чоловік, і він такі глобальні рішення приймає сам. І я розумію, що він їх приймає правильно. Жодного разу, ми разом 23 роки, жодного разу він не помилився. І тому я йому довіряю в прийнятті таких глобальних рішень. І, ну, як дружина того декабриста, їду за ним і стараюсь бути поруч його підтримкою. І тому, якщо він прийме таке рішення, буде працювати далі, будувати свою кар'єру у політиці, я буду поруч, я буду підтримувати, робити все, що належне дружині, і бажаю йому успіхів.
Пане Андрію, а ви? Що ви думаєте, по-перше, про майбутнє Народного фронту? Ще раз, можливо, ми про це питання проговорюємо, і своє майбутнє. Чи вам сподобалося в політиці, чи ви відчули смак після того, як ви побули військовим, після того, як ви попрацювали в бізнесі, і тепер політика?
Ну, політика – це така сама зброя, як і автомату військового. Але ефект від неї і, скажімо так, віддача набагато більша. Тому для мене також було достатньо серйозне питання, чи не будуть для мене ці часи даремно витрачені. Тому що я чудово розумію, що люди, які раніше потрапляли до політики, вони мали певну політичну кар'єру, вони певний час витрачали на... скажімо так, роботу серед місцевих громад, потім вони піднімались поступово до вищого рівня, і вже потім, як вінець кар'єри, вони вже потрапляли до Верховної Ради. Гарячі часи, скажімо так, роблять гарячі такі умови, і все пришвидшується в сотні і в тисячі разів, і в мене, як на одному з моїх перших ефірів, Тарас Чорновол сказав, що для нас, для таких, як хто вперше потрапив до політики, це для нас політичний трамплін або катапульта. І нам буде надзвичайно важко розібратися в тому, як відбувається ця політика, як приймається рішення.
Ну, ви розібралися, як ви відчуваєте?
Я не дарма гаю в час, і я вже набагато впевненіший в собі, в своїх друзях, яких маю серед Народного фронту. І я впевнений, що ми будемо мати майбутнє, тому що ми робимо правильні речі для України.
Як ви збираєтеся голосувати за закон про зміни до Конституції?
Однозначно, я буду голосувати і підтримувати цей закон, тому що і в першій, і в другій, ну, правці, ну, голосуванні, я чудово розумію, що ми зараз граємо дуже складну, дуже тонку командну гру проти Росії. Я чудово...
Хто в команді?
В команді весь світ і Україна. Вперше взагалі в історії розвитку Росії вона не має жодного союзника. Ми не будемо брати там Корею або країни там Африки, які на сьогоднішній день там Лавров з ними їздить і танцює з пальмами, що це є ті союзники, на які хоче розраховувати Росія. Але ми вперше несемо максимально високу відповідальність за те, що ми командно ставимо Росію на місце і нарешті будемо припиняти ту агресію, яка веде майже всіх лідерів спочатку Радянського Союзу, а потім Російської Федерації до того шляху, який вони обрали. Тому ми не можемо брати і ставати в позу і казати, нам це не подобається, нам це не подобається.
Ну, наприклад,
ми граємо
особливий порядок самоврядування на Донбасі.
Він жодним чином, я вам хочу сказати, ті люди, які попали в пастку ідеологічної боротьби, інформаційної боротьби, яку проводить Росія, вони просто або не читали цей закон, або вони...
Тобто ви загрози не бачите в такому формулюванні?
Я вам кажу, якщо я ризикував своїм життям, захищаючи Україну і свою рідну землю від окупантів, я жодному разі не буду робити ситуацію, коли Путіну вдасться за мого голоса отримати цю землю майже задарма. Я як боровся раніше за Україну, так і зараз борюся. Але я ще раз кажу, що зараз в мене зброя, яку я використовую, вона набагато важче, набагато сильніша і набагато ефективніша в моїй боротьбі. Тому я вважаю, що цей крок буде правильний і всі нормальні депутати, вони все ж таки мають достатньо часу, щоб розібратися, вивчити і правильно прийняти рішення перед голосуванням.
Пані Людмила Тетерук хоче щось коротко додати.
Хочу додати, прокоментувати щодо того, чому Андрій пішов у політику. Мені на думку прийшли слова Василя Стуса, який свого часу написав, що якщо було б краще жити, я би віршів не писав, а працював би коло землі. От Андрій займався бізнесом, але змушений був, і багато таких, як він, так, піти на фронт, він вже давно покинув кар'єру військову, але він змушений був це зробити, тому що важко стало жити, такі часи настали. А потім змушений був піти в цю політику. Я не думаю, що він хотів туди потрапити, але він каже, я розумію, що я можу щось зробити більше для свого народу, ніж будучи командиром батальйону. Батальйон вже є, я його віддав в надійні руки. А далі можу реалізовувати ці можливості, які мені прийшли в мої руки, як вже політик, і зробити більше для батьківщини.
Що ж, ми дякуємо подружжю Тетеруків, Людмили і Андрію. Дякуємо, що ви тримаєтеся і працюєте для України. Приємно вас бачити. До речі, ви тут чули дитячий голос. Це молодший син бачити. Артем тут з нами був у студії. І ви згадали Василя Стуса. У нас на зв'язку зараз Тарас Шамайда. Немає, а ой, шкода, мав бути Тарас Шамайда, бо у Вінниці, так, куди переїхав Донецький національний університет.
Так.
А, ну
речі,
це в вашій Вінниці, зараз відбувається.
Донецького університету поселяють у мій коледж, де я працювала, звичайно.
І я попрошу нашу звукорежисерку, може з'явився вже Тарас Шамайда, ну, на жаль, немає. Але я тоді ще до пані Людмили хочу поставити запитання про Вінницю. Як, за вашою інформацією, як там прижився цей, оскільки я нашим слухачам скажу, звісно, це я знаю, а вони не знають, що ви освітянка за освітою, за професією. Що вам відомо про те, як прижився у Вінниці Донецький національний університет?
Я хочу сказати, що жителі Вінниці дуже гостинні і добрі люди. І ми чекали той університет, коли ми дізналися, що він переїжджає у Вінницю, ми його дуже чекали. Були створені всі умови. Ми пишалися тим, що Донецький університет їде саме до нас. І я бачила, яка підтримка. Я не спілкувалася з викладачами, студентськими Донецького університету, тому що я вже на той час переїжджала проживати до чоловіка біля Києва. Але я знаю, як, наприклад, в нашому навчальному закладі зустрічали і ставилися, і виховують до сих пір переселенців з Сходу.
Розкажіть,
як? Для них створюються усі умови. Ми готуємо дітей для того, щоб вони їх підтримували, надавали будь-яку допомогу. В моїй групі навчалася дівчинка із Луганська, Настя. То вона перші 2 тижні просто плакала. І коли я запитувала Настю, ну чому ти плачеш? Тобі тут погано? Вона каже, я плачу від того, що мені добре. Настільки про мене піклуються. І я давно вже не бачила такого піклування. І такої любові, такої поваги до себе. І таке ставлення до кожної дитини, яка переїхала і вчиться в нашому навчальному закладі. Ми як могли, допомагали цим дітям і підтримували їх. Більшість з них переїжджали без батьків і проживали у нас у гуртожитку. Тому я думаю, що Донецькому університету теж зручно і комфортно в нашому місті. Я не сумніваюся в цьому.
Тим паче, що Вінниця саме гарне місто на всю Україну. Саме сучасне європейське.
Знаєте, я в Вінниці провела своє дитинство, тому я абсолютно з вами погоджуюся. Да. Ще раз вам дякуємо.
Да. А дуже вам вдячні.
Андрій Сайчук зараз нам представить нового гостя. Да.
Так, дякую. Ну, я єдине, що досі ще не можу відійти від тої історії, того, що я дізнався, що вони навіть не перепросили. Ті журналісти, які написали про те, що Андрій Татарук загинув, і Людмила провела добу в тому просто комі, я розумів, що це. Просто, ну не знаю, просто в яких-небудь Сполучених Штатах Америки ця би там телекомпанія, чи хто це зробив, вони би просто мали би позов, і справедливий позов на мільйон доларів, і вони би просто би його змушені були би виплатити, тому що це є моральне страждання. І це дуже добрий урок був би всім журналістам України. Добре, добре, щось пані Людмила хоче сказати. Все, без коментарів, вона щаслива, що з паном Андрієм все добре, і ми теж щасливі. І співчуваємо всім тим, хто не дочекалося своїх коханих, близьких рік тому після цієї трагедії. Дякую за ефір.
Да, дякую вам.
І ми зараз будемо говорити про інклюзивну освіту. Це так, щоб всі зрозуміли, хто не знає, можливо, цього терміну. Це така історія, коли діти із особливими потребами вчаться із звичайними дітьми у школі або ж відвідують дитячий садочок із звичайними дітьми. Так, в цивілізованому світі на захід від кордонів України, туди аж за океан, це вже давня історія і вже відпрацьовані технології і відпрацьовано нормальне ставлення суспільства до цих дітей, ну і дітей, і дорослих із особливими потребами. Україна, судячи з моїх вражень після конференції «Що заважає інклюзії в Україні», яка відбулася у вівторок, в мене враження, що ми на початках. І, власне, щоб поговорити про це напередодні 1 вересня, коли ці особливі дітки прийдуть у школи і прийдуть у дитячі садочки, ми запросили людей, які дуже добре на цьому знаються. Це Лариса Самсонова, громадська організація «Родина». Це Зоя Бойко і Олександра Посівич, які, власне, мами таких особливих дітей. І вони нам розкажуть, з якими проблемами вони стикаються, і розкажуть, на їхню думку, чи є поступ з боку суспільства і з боку школи і інших дитячих установ в тому, щоб повага до кожної людини, до кожної дитини була в суспільстві нашому дотримана. Отже, пані Ларисе, напередодні 1 вересня, що ви можете сказати? Чи є поступ, чи більше дітей цього року із особливими потребами підуть ці школи? В звичайні школи, в звичайні класи?
Ну, звичайно, 1 вересня – це свято для кожної дитини і для кожної мами. Ви знаєте, зараз навіть на Фейсбук-сторінці з'являться багато фоток, ура, почалася школа, і я думаю, що мами будуть від того щасливі. Я всіх вітаю, по-перше, з цим, а по-друге, я хочу сказати, що не можна сказати, що ніяких поступок нема. Поступки є, тому що про інклюзію починають говорити. До сих пір вона розвивалася досить хаотично, це було нове для нашого суспільства, тому що в Україні є спадкова радянська система освіти, яка передбачає розгалужену систему спеціальних шкіл-інтернатів.
Які ізолювали, власне, цих дітей
від
суспільства.
Так, ви знаєте, що у нас вже навіть і суспільство так звикло говорити про, он, бачите, глухі пішли, он, бачите, там розмови відсталі пішли і так далі. Тому що всі ці люди були в таких маргінальних групах, зосереджені в спеціальних школах-інтернатах, і їм там комфортно, і їх мамам там комфортно, вони не переживають, що хтось буде ображати таких дітей.
Бо так для чого це треба було міняти?
Все-таки, розумієте, результатом цієї освіти, результат практично плачевний. Дослідження нещодавні, до речі, дослідження самих випускників шкіл-інтернатів, які, ну, звичайних, які не є для людей з особливими потребами, просто звичайні випускники, вони почали досліджувати, який результат після цієї освіти. І лише 10% тих, хто навчався в інтернаті, може адаптуватися до життя більш-менш нормально. А інші 40% дівчаток стають на послугах або повіями, або спиваються, або якось так. 40% непрацевлаштовані і попадають в місця позбавлення волі, тому що дуже їм важко потім призвичаєтесь до звичайного людського середовища.
Я би хотіла доєднати до нашої бесіди Зою Бойко, якраз це мама, яка має дитину із особливими потребами. Чи ви йдете цього року в школу? Що вам довелося подолати, чи вас, в принципі, нормально прийняли?
В школу ми йдемо через год. Ми зараз учимося в садик, второй год. Ходимо вже в садик. У нас обычный садик, но в садике есть две группы с затримка психомовного розвитку. Так, одна дети там, где посильнее, вторая чуть слабее. Как бы. Вот, и мы уже ходим второй год, и ну, на следующий планируем куда-то тоже, наверное, в школу.
А думали про це вже, про школу?
Думаємо, і з цієї конференції ще сильніше думаємо, що нас чекає далі.
А скажіть, будь ласка, в садочку, реакція батьків звичайних дітей. Чи бували у вас там конфлікти? Якщо бували, то як ви їх розв'язували? Чи допомагала вам цьому адміністрація установи?
Конфліктів, в принципі, не було, тому що у нас навіть крило віддільне від садика. Наше крило, де наша група, у нас навіть віддільна своя дитяча площадка, яка... І я, може, тільки раз слышала, що наші діти грали вместе з тими дітьми літом, коли там приїжджав якийсь театр, і вместе так все время ми віддільно.
Але підете
отдельно.
В школу ви в звичайний клас плануєте?
Хотілося б, да.
А чому?
Потому что, ну, хотелось бы, чтобы опять на нас реагировали нормально. Ну, не хотелось, чтобы тыкали пальцем, ходили. И люди, чтобы привыкали, что дети, ну, это, в принципе, обычные дети. Чуть-чуть, ну, они чуть с особенностями, но это такие же, как все. И хотелось бы, чтобы общество принимало нас такими, какие мы есть, какой, ну, какие наши дети. Поэтому, ну, хватит уже. Все вместе, таким дітям на місці, нам теж хочеться со всеми общатися. Не буває же отдельно там блондинки, брюнетки, як-то все вместе ходять. Тому хотілося б.
А, і ще у нас є одна гостя, дякую, Зоя. Олена ще раз прізвище. Пасівич, так? Олеся Пасівич, Олександра Пасівич. Скажіть, будь ласка, ваша дитина не вчиться взагалі? От на цій конференції, що заважає інклюзії в Україні, почула цифру, якщо не помиляюсь, 60 тисяч дітей із особливими потребами у нас не вчаться. І ваша дитина теж ні. Чому? І чи ви хотіли би, щоб дитина вчилася із звичайними дітьми?
На даний момент в моєї дитини дуже важкі патології розвитку, як в самообслуговуванні, немає мовлення, ось він потребує постійної допомоги. Тому, якщо діти, які мають збережений інтелект і можна вчатися в загальноосвітніх школах по тих загальноосвітніх програмах, але мають фізичні обмеження, їх беруть, не беруть там по різних причинах кожна школа. Ось так я просто ну не представляю. У мене навіть немає мови. Тому ми пішли на медико-психологічну консультацію. Вони просто порекомендували навчання на дому от, з нашої школи, яка там спеціальні програми допоміжні і так далі. На даний момент я не знаю, для таких дітей, як моя дитина, ваші діти, ось, коли в нашій державі буде зроблений крок, це, мабуть, через років ще, не знаю.
Пані Лариса, якщо ви знаєте знайомі з цією ситуацією, якби уявити, що ми от з Олександрою розмовляємо не в Україні, а, скажімо, там, в Польщі чи в Сполучених Штатах Америки, її дитина змогла би приєднатися до звичайних дітей у звичайній школі, ну, наприклад, за допомоги спеціального там асистента-вчителя, так?
Так. Ну, у різній країні це по-різному. Можу сказати, що, звичайно, саме прогресивна в цьому це Сполучені Штати Америки. Тому що я впевнена, що така дитина, як Паша, син Олександри, то він вчився би в стінах звичайної школи. Ну, це був би Так, спеціальний клас, але ці спеціальні класи не роз'єднані від іншої групи дітей, вони просто знаходяться поряд в іншому приміщенні. Все одно потім діти разом проводять час в столовій, вони разом снідають, обідають, вони разом займаються спортом. І мало того, що діти із звичайних класів, вони просто волонтерами бувають, тому що в них обов'язково години відпрацювання волонтерів.
Давайте це зафіксуємо, тобто так. Діти звичайні, приходять допомагати цим особливим дітям в американській школі.
Ну так, у них вони не отримують навіть атестата без того, що вони відпрацюють 100 годин волонтера. Будь-яким волонтером. Вони можуть вибрати самі собі бути, яким волонтером вони можуть бути. І в тому числі вони можуть бути волонтером для дітей з особливими потребами. Це просто як, так, як має бути.
Коли ми кажемо про дітей з особливими потребами, ми розуміємо, що тут є питання деколи соціалізації, є питання, наскільки діти можуть в загальному потоці, в принципі, вчитися і не відставати, умовно кажучи. То де тут може бути баланс?
Баланс у тому, що цих дітей хоча б повинні побачити, вони повинні стати видимими. Так як у нас зараз в державі, у нас і питань не виникає, тому що їх ніхто не бачить. Якби почали в школі, в звичайній школі з'являтися такі діти, хоча б питання почали б виникати, тоді їх треба було б вирішувати якимось чином. Зараз це дуже складно вирішується, тому що психолого-медико-педагогічна консультація, яка має на меті полегшити життя таких дітей, вона практично їх ускладнює.
Це така медкомісія, так?
Ну, це не комісія, вони не люблять назву комісії.
Ну, я для того, щоб слухачі зрозуміли, так?
Це консультація. Насправді, вона повинна дати пораду, де і як організувати простір навколо такої дитини, як їй краще було б жити в нашому суспільстві. А виходить так, що консультація дає пораду, де, в якій школі дитина може навчатися. Це стрес для батьків. От розумієте, якби вона прийшла в школу і показала, що цій дитині треба допомогти саме так. От тоді це була б користь.
Мені здається, тут дуже важливий момент не лише робота з дітьми, які мають особливі потреби, чи з їхніми батьками, але робота з іншими дітьми, які якраз не мають ніяких особливих потреб, але до яких приходять ці діти, наскільки вони можуть до них правильно ставитися, не травмувати їх, підтримати їх. Тобто це, і тут величезна відповідальність лежить на педагогах, я не знаю, наскільки вони готові до такої функції.
Міністерство освіти має якісь рекомендації спеціальні до того, як впроваджувати реально цю інклюзивну освіту?
Тому що ми всі маємо, як батьки, та маємо свої історії, коли, наприклад, ображали наших дітей, які не, в принципі, ну, для них це не так, можливо, важко. Але важко собі навіть уявити, що можуть стикнутися батьки дітей з особливим потребами, якщо до них неправильно поставиться вчитель.
Лариса Самсонова.
Так, справа в тому, що теоретично і методично напрацьовано дуже багато матеріалів. У нас в Україні дуже давно працює такий благодійний фонд, який називається «Крок за кроком», який впроваджує інклюзію спочатку з часів незалежності нашої країни. Був реалізований величезний канадсько-український проєкт, і це був експеримент у Львівській і області, і в Криму. І напрацьовано матеріалів методичних дуже багато. Як виглядає це реально в школі, це поки що не виглядає ніяк, можна сказати. Це тільки залежить від ентузіазму. От, наприклад, є школа інклюзивна в Білій церкві. Дуже добре. Є одна школа інклюзивна в місті Києві. Дуже
одна.
Добре. Одна. Ну, вона навіть не має статус інклюзивної. Тобто є школи, не можна сказати, зараз на мене можуть навіть образитись, тому що поодинокі школи є, і статус навіть інклюзивних класів у них є. Це просто залежить від сміливості і ентузіазму директорів шкіл, які відважуються взяти.
Ну і можливості шкіл прийняти таких дітей. У нас була в студії Лілія Гриневич, голова Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки. Ми говорили про новий закон про освіту. І, власне, одна з пропозицій від неї, щоб в результаті децентралізації в цих утворених громадах створити принаймні одну школу, яка зможе приймати цих дітей з особливими проблемами, потребами в навчальний клас. Як, я і до мам звертаюся, і до пані Лариси, як ви ставитеся до такої ідеї, щоб одна школа, але була відповідним чином обладнана? Зоя Бойко.
Вы знаете, ну, одна школа, это такое, на конкурсной основе туда попасть? Мне просто, ну, во-первых, хотелось бы, если эта школа будет в другом районе, то мы, возможно, не сможем ее посещать каждый день.
Ну, тобто одна, ваше бачення, одно, як має
одна,
бути?
Одна – это уже начало, конечно, это уже хорошо.
Ну, а як має бути, по-вашому?
Хотелось бы в каждом районе хотя бы, в каждом районе, и, ну, хотя бы в каждом районе, конечно. У нас рядом много школ, но я... Не уверена, що нас в одну хоча б туди візьмуть.
Пані Олександра?
На мою думку, так само, що школа має бути в районі і ближче біля дому. Тому що, ну, це нонсенс. Це виходить свого роду, не знаю, якийсь новий інтернат, що якщо всіх дітей будуть заганяти в одну школу. Тоді дійсно звичайні діти там не захочуть вчитися, тому що там буде в класі 50 на 50, то це не буде інклюзія, це буде, ну,
пані Ларисо, як ваша пропозиція?
Ну, я повністю підтримую батьків, тому що кожна школа має бути, вона не має мати особливого статусу. Просто вона може прийняти дітей з особливими потребами. Навіщо нам статус? У нас статусність – це просто хвороба держави.
Я просто, чому все-таки відмовляють дітям?
Бояться. Більш за все, от ми тільки нещодавно, наша організація вивчала це питання, і ми зайшли в 10 шкіл міста Києва. Перед цим ми знімали фільм про...
Бояться чого? Відповідальності?
Да, відповідальності. Вони просто не знають, що робити з такими дітьми.
То це зайвий клопіт?
Зайвий клопіт. Вони просто спочатку, ой, нам ще тільки інклюзії не хватало. Це... Ну, я вам хочу сказати, що не звичайно. Звичайні діти є цьому перепоною.
Але це наші діти, це українського суспільства діти.
Вони діти всі налаштовані дуже позитивно. Ми з ними проводили бесіду, ми проводили ігри і казали, от представте, що в вашому класі з'явиться дитина з особливими потребами, що ви будете робити? І вони казали, ну якщо нас познайомлять, якщо нас, нам про нього розкажуть, якщо він, не буде, якщо він буде прикольний, взагалі класно, ми його будемо підтримувати. Якщо дорослий пояснить, чому цієї дитини особливі і чому проблеми, то я впевнена, що здорові діти, вони будуть просто допомагати.
Ви знаєте, ця ж сама Лілія Гриневич сказала таку чудову фразу, от коли ми запитали її, а що такі діти можуть дати звичайним, здоровим дітям? І вона сказала, що ці от діти з особливими потребами можуть так навчити співчуттю ваших дітей, як не навчать ні вчителі, ні батьки, ні вся світова література, хоч 100 книжок прочитайте на цю тему. А в мене питання до Зої Бойко, до мами дитини з особливими потребами, до Олександри Пасівич. А що звичайні діти можуть дати вашим дітям?
Ну, во-первых, даже когда мы пошли в садик, то ребенок стал больше самостоятельный. То есть, как бы, и я смотрю даже по другим детям, она начинает за ними тянуться. То есть ей нравится с ними общаться. Она, правда, не умеет, она по-своему к ним как-то начинает там стукать, бить, обращать на себя внимание, она еще не знает, но она очень хочет общаться. Она также хочет с ними играть, как все дети. Ну, не чувствовать себя ущербным. Как бы она такая же, как все. Хотела бы это.
Олександра?
Ну, в мене є досвід, ми в дворі граємось з такими звичайними дітками і беруть за ручки Пашу, водять його, розказують йому там віршики, він їм хлопає в ладошки, ну, тобто це позитивно, якщо нормально батьки пояснюють, і я дітям пояснюю, тому що вони питають, чому він не розмовляє, чому він такий, ось, і що він взагалі не буде розмовляти, тобто я беру там карточки, якими він спілкується, і вони вже тими карточками до нього там похлопає, там... привіт і так далі. Ну, все ж таки, ну, і кожна дитина питає в своїй бабусі, там, чи мами з ким гуляє на площадці, підходить, а чому він? Якщо буде інформація у дорослих про таких дітей, чому він, а не просто неадекватна відповідь, тому що там мама така, ну, тобто мені приходило чути, що мама там чи вживала алкоголь, чи курила, тому воно таке родилося. Ось, ну, насправді, спочатку треба вести якусь таку інформаційну, давати їжу для населення, чому, ну, що є такі діти, що вони не заразні, не страшні і так далі. А діти, звичайно, здорові, якщо з самого садочка вони будуть бачити таких дітей і в садочках, і в школах, ну, абсолютно нормально. І наші діти отримують від цього тільки велику користь. Тому що жити і ходити в магазини і так далі, ну, то в тому ж соціумі, вони ж не будуть ізольовані, закриті і так далі. Я думаю, тільки позитивне.
У мене самого є, до речі, досвід. Ми кілька років тому з друзями були запрошені на таку зустріч з такими дітьми, які мають особливі потреби, в них затримка в розвитку. Я не знав, я хвилював себе, я не знав, як я маю там себе поводити. Вона запросила як журналістів у Львові. Але коли ми прийшли, ми думали, що ми маємо дати цим дітям, а виявилось так, що вони нам дали дуже багато. Я вийшов, у мене просто все перевернулося всередині, тому що вони настільки багато віддавали тепла, емоцій, доброти. Це фантастично. Це, власне, все, що я хотів сказати.
У нас залишається дуже небагато часу. Я би хотіла попросити Ларису Самсонову, яка представляє громадську організацію «Родина», опікується впровадженням інклюзивної освіти, звернутися зараз до батьків, які поведуть, до батьків звичайних дітей, які поведуть дітей своїх до школи, як їм ставитися до таких дітей із особливими потребами, як їх привітати.
Я думаю, що якщо ви послухали ці наші слова, я прошу вас звернути увагу, що світ різноманітний. І в ньому є такі і не такі, трошки розумніші, трошки веселіші, трошки смішніші. Але я прошу вас звернути увагу на те, що є трошки не такі діти, і що ви їх можете просто допомогти. Не бійтесь, вони просто потребують вашої уваги, більше нічого.
Дякую, пані Ларисо, дякую вам, дорогі мами, дякую. І дякую всім слухачам. І так само всім гостям громадської хвилі. Почуємося завтра.